mēs varam sākt par to nu, visu procesu, kas mums ir.
Jā, jā kolēģi, man vajag sāksim šo sēdi, nesagaidot, jau sagaidot 3 minūtes pāri, bet mūsu darba kārtība šodien ir nedaudz izmainīta no tās, kāda bija pirmajā versijā, es nezinu, lai visiem jums tā ir redzama. Šobrīd mēs, ņemot vērā mūsu lūgotību, ņemot vērā, ka atsevišķām personām no mums ir šobrīd mazliet laika, ierobežojumi, tad mēs, es ierosinātu sākt darba kārtību šādā secībā, proti vispirms skatīt jautājumu par šo mediju programmu un pēc tam kā otro jautājumu skatīt budžeta jautājumu. Vienkārši pamainot secību, darba kārtību atstājot nemainīgi, vienkārši samainot secību, nu, uzliekot tos nozīmīgākos jautājumus, kuros varbūt ir ļoti svarīga plašāka pārstāvniecība, ja nu, mums tad paliek mazliet augšā. Vai jums būtu kas pret šādām nelielām darba kārtības izmaiņām pret secību?
Es vēl varbūt gribu papildināt pie dažādi, ka ir viens papildi jautājums par interešu konfliktu. Manu interešu konfliktu.
Tā kā, bet nu, tas ir vienkārši pie papildinājums, bet jautājums par dažādi, ja kurā gadījumā mums atradīt. Kolēģi, tad var apstiprināt šādu darbu kārtību, šāds izmaiņas nelielas un... Jā, paldies. Tātad iebildumi pret šo nav varam sākt darbu kārtību. Mūsu pirmais jautājums, tad lūdzu Reinim došu vārdu.
Labdien, ceru arī, ka visi klātsošie un attālināti redz. Šis ir jau tāds ik mēneša... Jā, šī vēl nē, laikam, ja, bet mums būs pie šī darba kārtības punkta gan slēgtā sēdes daļa, gan atklātā. Bet mediju atbalsta fonds COVID atbalstam un mēs vērtējam pa daļām, pa šīm kategorijām, kopā ir 4 kategorijas ar vairākām apakškategorijām. Un pa daļam intensīvi notiek vērtēšanas darbs, un šodien mums ir sagatavoti vairāki apstiprināmie, tātad kopā 13 pieteikumi apstiprināmi kategorijā atbalsts elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu sekšanai un atbalsts kapacitātes stiprināšanai elektronisko plašsaziņas līdzekļu pieteicējiem, kuri ir īpašnieki nacionālajiem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem. Pirmajā kategorijā mans nosauktajā 10 pieteikumu apstiprināšanai, otrajā 3 pieteikumu apstiprināšanai. Atgādināšu, tas ir par faktiskajām izmaksām no pagājušā gada novembra līdz martam, līdz 31. martam šī gada. Un jā, mums arī ir padomas locevs, kurš arī tā novērotājs aktīvi piedalās šajās vērtēšanas komisijās. Un tad šeit mums būs tas tālāk, ja redzējāt lēmumā, ir noraidīti 8 pieteikumi, un tad par šiem noraidītiem tad atsevišķi ir šī te slēgtā daļa par iemesliem, kādēļ tie tiek noraidīti. Bet sākotnē mums ir pozitīvs lēmums jāpieņem par šiem te 10 un 3 apstiprināmiem pieteikumiem.
Jā, paldies, kolēģi, vai mēs varam, tad, es domāju, balsosim atsevišķis pirms par 10, jā. Kurš balsot par pašiem 10, lūdzu?
Vai kādam ir interešu konflikts ar to?
Jā, saka... es nevaru piedalīties balsojumā, faktiski no pirmajiem es varu balsot par TV Kurzeme, Kurzemes rādīja autorādīja, divkrasta rādīja, rādīja viens, jo pārējie ir manis, tā teikt, pārstāvētas asociācijas biedri un nebūtu ētiski man balsot par
viņu.
To es tad faktiski no pirmajiem 10 es balsoju par pirmo, balsoju par 7, 8, 9 un 10.
Un man īsts komentārs vēl pie ziņojuma, jo vērtēšanas šajā ziņojumā, kas jums bija izsūtīts, bija komentārs, ka mēs vēl tad pārbaudam līdz šodienas sanāksmē šos ar de minimis rādītājus apstiprinātiem projektiem un nodokļu parāds vai nav, un tad var apstiprināt arī, ka to esam izdarījuši un pārbaudījuši.
Jā, paldies. Imants arī ir iepazinies ar atbalstītajiem projektiem, es ar Imantu nav interešu konflikte. Un tātad, balsojot par šiem pirmajiem 10, es saprotu, mēs visi balsojam par, un ņemot vērā šo interešu konfliktu, kas ir ķeniņu kungam, ir miks.
Jā, tikai precizējot, būs vēl papildus informācija par tādu norādīšanu ziemeslēmā tajā slēkajā daļā, ja es par to saprotu.
Jā, bet tiemžēl tu viņus neredzēsi, jo to drīkst tikai klātienē. Tu varēsi, tad, kad tu...
Tāpēc bija neskaidrības vienkārši par tur ļoti daudziem projektiem, tas ir labi skaidrs, paldies.
Jā. Labi, tātad uzskatām, ka par šiem desmit esam nobalsojuši, un tagad ir otrs balsojums par trīs šiem projektiem, vai šeit ir kādām interešu konfliktus?
Man ir pavisiem trījiem.
Sēdus. Labi, tātad balsojam. Lūdzu, kurš par?
Mik.
Jā, atkal viss par, un piefiksējam ķeņkunga interešu konfliktu. Paldies, mēs esam nonākuši līdz svētajai daļai.
Mm-hmm. Tā,
vai nav mums gadiem. Kāds instruments?
Mums ir jāatslēdz. Tagad.
Vai nav mums kāds instruments, Zaiga, kā mēs varētu ar Miku tomēr Miku iesaistīt šim slēgtajā daļā, kas nebūtu tik publiska kā šis formāts vai telefons zvans vai kāds cits?
Nu, mēs diemžēl nedrīkstam sūtīt tos vēstules nekur elektronis.
Nezinu, kā ir...
Nē, es varbūt domāju, ka Miksori var piedalīties, nu, kā klausītājs dzirdēt
kā klausītājs,
un izteikt savu viedokli vai kā jautājums, un tā, es saprotu, mēs dokumentus nevaram sūtīt,
jā,
bet atrast veidu, kā piedalīties, varbūt mēs varam.
Es domāju, caur signālu limitāciju, kā pieejam par...
Nē, es domāju, ka tu piedalīties vari, jo mēs tieši šobrīd mums nav neviens, kas ir nu, nesaistīts ar šo informāciju sēlgu, mēs pievienosim pēc tam no jauna. Mēs vienkārši nevaram nosūtīt to materiālu, jo viņš ir tikai papīra formātā izmantojums, bet, nu jā, diskusijā tas būtu arī labi.
Jā, bet mēs ir ļoti daudz viņu.
Noteikti, jā. Tātad mums ir divi dokumenti, nu, iesākot šo te... Saistībā ar šo te mediju atbalstu fonda konkursu, nolikuma konkrēts punkts,
3.4. Šobrīd ir pieteikumiem par tiem pārējiem, jo faktiski, nu labi, tur skatās, ka viņi tiek norādījis, bet faktiski kopumā, es noprotu, mēs šobrīd skatām tās trīs kategorijas, 1.1, 1.2, 1.1, kopumā bija 1.4. Pieteikumi un ir apstiprināti tikai 3. Vienlaicīgi pieejamies finansējumu šīm 3 apakšu kategorijām bija 1,5 miljoni. Šobrīd mēs tā kā uz padomu tiek virzīt apstiprināšanas 529 tūkstošiem. Es apzinos, protams, ka tur ir šie te pāris pieteikumi, kuri atkrīt objektīvi iemeslu dēļ, bet kā ir ar tiem citiem, vienkārši tikai trešdaļ no kopējā pieprasītā finansējuma tiek šobrīd piešķirta.
Paldies par jautājumu. Kopumā no pieejamā finansējuma, to jau mēs uzreiz redzam, ka pieejamais finansējums ir pieejams vairāk nekā pieprasīja šie te projekti iesniedzēji, tas ir droši zināms. Un otrkārt, paskaidrojumu rakstā jau norādījām par šīm atsevišķām kategorijām, kuras mēs šodien apstiprinājām, piemēram, trīs pieteikumus apstiprinājām vienā no kategorijām, bet vēl trīs pieteikumiem nepieciešams iegūt papildus informāciju. Līdz ar to arī šajā apakš kategorijā vēl mums būs pieteikumi. Tā papildus informācija saistīta ar to, ka diezgan detalizēts ir šis de minimis un grūtībās nonākuši uzņēmuma statusa izvērtēšana, kur ir jāprasa dažādu šo te mātes kompāniju, kas ir ārvalstīs finanšu pārskati, un tādēļ vēl arī šajās kategorijās mums vēl ir citi projekti, kurus mēs apstiprināsim vai neapstiprināsim kādā no nākamajām padomas sēdēm.
Jā, paldies! Vai vēl ir jautājumi par šo, atgriežoties? Ja ne, tad varam uzskatīt, ka šis jautājums ir izsmēls un darba kārtībā varam virzīties pie mūsu nākamā jautājuma, kurš savas nozīmības dēļ ir pacelts augstāk šodien darba kārtībā. Tātad budžets.
Jā, labdien, Māris Pilve, atbildīgas par finansēm. Tā, mirklīt koplietošu ekrānu.
Tam ikam atbildēja, tik skaļi atbildēja, lai tā kā sasaukt.
Tātad šī darba kārtības punkta mērķis ir atgādināt, iepazīstināt ar procesu, kā tiek apstiprināts fonda budžets, pastāstīt, kādas izmaiņas jau šobrīd ir apstiprināts un kas mūs sagaida, kādas izdevuma izmaiņas nākamajā gadā. Un ieskicēt arī kopējo un turpmāko budžeta procesa apstiprināšanu. Mūsu fonda nolikums paredz budžeta apstiprināšanu divos posmos. Pirmais posms ir finansējuma pieprasījuma sagatavošanu, pamatojoties uz Finanšu ministrijas sagatavoto izdevumu kopapjomu, kas tiek veidots no budžeta pastāvīgās daļas, budžeta bāzes izdevumiem, procesa schēmā, kas iezīmēt, un prioritāriem visu pasākumu. Prioritāros pasākumus apstiprina fonda padome, izskata ministru kabinets, un apstiprinātos Finanšu ministrija iekļauj maksimālo izdevumu apjomā, kur pēc tam tiek tehniski transformēta budžeta pieprasījuma veidlapās likuma griezumā, attiecīgi programmas un lielie izdevumu kodi. Otrais posms ir pēc budžeta likuma apstiprināšanas Saimā, kur budžeta pieprasījumā var būt arī izmaiņas, pārsvarā jau pozitīvas, līdzīgi kā pagājušajā gadā mēs nepilnu pusmiljonu mediju atbalstu fondā ieguvām klāt. Un pēc budžeta galīgā apstiprināšanas likumā tiek fonda padomē apstiprināts detalizētais budžeta izlietojums konkursu, aktivitāšu, apašu aktivitātu un jau detalizētajā sadalījumā. Kā mums izskatās nākamais gads? Nākamais gads mums izskatās labi, ļoti labi.
Es, kamēr Māris liek, lai viņam nav paralēli jārunā, es arī gribu izmantot uzreiz iespēju un pateikt paldies mūsu padomes loceklim Imantam parādniekam, kurš ir prioritāros pasākumus aizstāvējis, kā zināms, mums nav sava ministra, ja, bet mums vismaz ir, tā teikt, joma patroni, kas palīdz, un tāpat tās arī tas... Saliedētības projekts arī ir aizgājis arī netika lielā apjomā, kā mēs prasījām, bet ir latviešu lodi tomēr, laikam, ir palikusi vēl kā tāda, kas ne.
Mums vēl ir palikuši arī iespējas.
Vēl ir iespējas, vēl ir. Mēs visi turam īkšas.
Jā, attiecīgi, kā tam mums izskatās nākamais gads, salīdzinot ar to, kā mums bija šī gada sākums. Šī gada nākamais gads mums jau par 5,5 miljoniem ir lielāks nekā pagājušā gada sākums. Gada laikā mēs esam dažādas Covid finansējumus saņēmuši klāt un budžets mums auga, bet ja salīdzinām uz gada sākumu, tie ir 5,5 miljoni, kas ir nu, fantastiski jauki. Jau. Galvenais iemesls ir prioritārie pasākumi. Prioritāros pasākumos ir trīs lielās grupas, ir demogrāfijas aktivitātes, kas ir trīs pasākumos, trīs programmās tika atbalstīti demogrāfisko lietu centra priekšlikumi. Un attiecīgi mums ir 350 tūkstoši NVO fonda konkursam klāt, ko mēs šajā gadā caur papildus finansējam arī, ne tādā apmērā, bet dabujām klāt. Tad ir 80 tūkstoši goda ģimenes apliecībai un ģimenei draudzīgai darbvietai 180 tūkstoši. Ne pieprasītajā apjomā, bet pieprasījām 700, apstiprināja 450, ir saliedēta sabiedrības attīstības aktivitāte, kas arī ir ļoti labi un lielākais no prioritāriem pasākumiem, kas tika apstiprināts kultūras ministrijai un savu transferu tiks nodotas integrācijas fondam. Administrēšanai ir 2,6 miljonu papildus klāt mediju atbalsta fondam. Īsumā pa pārējām izmaiņām, attiecīgi demogrāfijas programmā tad mums ir pieaugums saistībā ar prioritāriem pasākumiem. NVO fondā mums ir 500 000 pieaugums jau no pagājušā gada ministra kabineta lēmumiem. Lielākās izmaiņas mums ir mediju atbalsta fondam, kur mums klāt ir nācis 1,1 miljonu apmērā finansējuma pārdalījums no NEPOP. Attiecīgi viņu aktivitātes tiek pārceltas uz fondu caur kultūras ministrijas transferu un šie 2,6 miljoni prioritāriem pasākumiem. Un tad ir dažādas, ir divi jauni projekti, ko mēs arī jau fonda padomes sēdēs apstiprinājām. Attiecīgi kapacitātes celšana neiecietības mazināšanai un sociālo inovāciju kompetences centri. Nu, tad ir arī tehniski izmaiņas ar esošajiem pārtikas paku un dažādības veicināšanas projektiem. Bet jā, tā kopējā iezīme, sabiedrības integrācijas fonds aug gan finansiāli, gan funkcionāli un ļoti labi attīstamies jau. Tālāk... Tālāk, jā, attiecīgi ieskicēt tālāko posmu. Tā. Par tālāko posmu, attiecīgi, pēc tam, kad Saimā tiks apstiprināts budžeta likums, tad būs jau detalizēta lemšana, prezentācija, informācija, kā par finansējumu izlietām, kā jau minēju, gan konkursa griezumā, gan aktivitātes, apakšu aktivitātes un jau detalizētais. Tad mūsu priekšlikums arī ir pieturēties pie esošās budžeta apstiprināšanas kārtības, kas sastāv no diviem posmiem, kur viens ir šo prioritāro pasākumu apstiprināšanu, otrs ir šis detalizētais griezums uzlikšu, jā, arī lēmums, priekšlikums. Varbūt kādi jautājumi par esošo un turpmāko?
Droši vien es labprāt komentētu sadaļu par mediju atbalstu fondu. Mūsu sākotnējais pieprasījums bija vēl lielāks, taču uzreiz teikšu iemesls, kādēļ mums nācās nedaudz piekārtis. Tas viens iemesls, kā arī skatoties, piemēram, savas kultūras ministrijas budžeta kontekstā, tie skaitļi var būt dažkārt mānīgi, jo salīdzinot ar iepriekšējo gadu atsevišķās tabulās, tad iepriekšējiem gadam ir pievienots šis Covid atbalsts klāt pie skaitļiem, atsevišķās tabulās nav, un tas rada tādu mazu sajukumu, dažkārt liekas, nu kā tagad taču sunāk bez mazai mazāk, bet ja, nu, tas ir tas Covid atbalsts. Tātad, ja es saprotu, tātad mediju atbalsta fondam ar Covid atbalstiem jau tas iepriekšējais gads ir bijis ļoti zalīts, Mēs šobrīd runājam par bāzi un tas, kādēļ varbūt neizdevās noturēt tikpat lielu atbalstu, bija jautājums par pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu drukātajiem medijiem un tas veidoja to kopīgo budžeta telpu, bet es domāju, jebkurā gadījumā arī šis atbalsts mediju atbalsta fondā ir ļoti zolīts. Un manprāt, ka vispār šis budžets ir tāds, par kuru ir daudz pozīcijas, kurā varētu lepoties, un kādēļ gan to nedarīt, un tādēļ es ar prieku dot vārdu arī parādniekungam mazliet palepoties par to, kas mums šeit ir, jo patiešām tas ir imāta sasniegums.
Jā, paldies par labajiem vārdiem, bet mums to nav būtu jādomā kā tā vislabāk jēgpilnāk un klietā, un domāju arī konsultīvas strateģiskajā padomē, par ģimeņu programmā runāsim, es aicinātu padomāt varbūt vēl atsevišķām kādām mērķiecīgākām programmām, piemēram, godu ģimenes programmā, dažādiem arī pasākumiem, jo šobrīd mums tam nav tieši, lai popularizētu šo godu ģimeņu pustību, ņemot vērā vēl vairāk tāpēc, ka mums ir šī, mēs saucam, jaunā mērķgrupa, ja, kas ir godu ģimenes programmas kvērumā, tāda ģimenes, kuras rūpējas par bērniem arī valdā, būtu pareizi tikai, ka mēs rīkot dažādu veidu, nu, nevis mēs, es tikai tik, mēs palīdzētu notikt šādiem pasākumiem, bet atkal darīt NVO, nu, vienkārši kā vislabāk tos līdzekļus likt lietā, jo ieskicēts jau tas virziens ir, arī godu ģimenei tas starptautiskais nu, virziens, lai mūsējās kuplās ģimenes var aizbraukt uz turieni, izmantot tur šīs priekšrocības, vai tas ir Polija, vai Spānija, vai Ungārija, un viņa ģimenes arī atbraucot uz šeit, varbūt būtu pat ieinteresēt vairāk apmeklēt Latviju. Nu, Covid tā vai citā atcer to, ka vispār šie ierobežojumi beigsies. Tā kā daudz darba, lai mēs to naudu jēku un liekam lietā. Tikai labi, ka mums ir ar ko operēt. Tā kā paldies jām, visiem, kas arī dev savu ar to.
Paldies, Imants, vai vēl kāds vēlas par budžetu lūdzu?
Jā, komentārs par otro posmu, tas orientējoši atkarībā no likuma apstiprināšanas gaitas varētu būt decembrī vai varbūt pat neatkarīgi no apstiprināšanas gaitas, lai nākamo gadu jau sākam ar detalizētu informāciju par izlietojumu.
Tas ir 14. novembris ir paredzēts saimā galīgais lasījums un tajā brīdī jau uzreiz.
Svētdienā?
Mums tu bija līdz. Mums, kad ir 14. Vismaz datumi
tika savu. Vien
14. bija.
Nē,
14. Jā, es paskatīšos.
14. novembris ir svētdien, jā.
Optimisti.
Sina kalendāru no galas.
Sauc 11.14.
11 ir ceturtdiena, 14 ir svētdiena.
Bet diez vai 14. mēnesis būtu, ja mēs mainītu vietā 14.
Bet attiecīgi, ja iet pēc plānta, novembra vidū varētu būt apstiprināts, ja ir kaut kāds novirzis varbūt mazliet vēlāk, bet orientējoši, tad decembrī mēs vēlreiz padomi atgriezīsimies pie budžeta un finanšu jautājumiem.
Jā, paldies, Mīki, varbūt jums ir jautājumi par budžetu?
Jā, nu, šis bija slots jautājums, kurus gribēju padomus arī izteikties. Protams, liels prieks par to, ka ir panācis papildus finansējums daudzām ļoti svarīgām jomām. Man, protams, skatoties uz šo te tabulu attiecībā uz papildus prioritārajām aktivitātēm, protams, ļoti iekrita acīs finansējuma trūkums iespors programmā kā tāds, kā vienīgā sadaļa visā procesā, kur nav bijusi papildus finansējums, pieņem, ka šeit ir plašāks jautājums par to, kas šo papildus finansējumu varētu no politiskās puses virzīt. Tomēr jāsaka tas, ka, piemēram, šis te latviešu valodas apmācības programma tikai 34 tūkstoši eiro apmērā ir vairāk nepietiekama, lai uzsākt vispār remigrantu integrāciju Latvijas sabiedrībā. Mēs zinām, ka katru gadu 4 līdz 5 tūkstoši cilvēki atgriežas ar ģimenēm uz Latviju. Un, finansējums tieši valodas apmācībām ir viena no problēmām un arī iemeslēm, kāpēc cilvēki izvēlas atkal aizbraukt no Latvijas, jo nav iespējas integrēties ģimenēm Latvijas sabiedrībā un izglītības sistēmā. Līdz ar to esošais finansējums ir nepietiekams. No otras puses runājām par to, ka iepriekšējā sapulcē mēs runājām par NVO nolikuma apstiprināšanu, kurā tiks atstāts, ka iespors organizācijas nevar pieteikties šim finansējumam. Līdz ar to vienīgais kapacitātes stiprināšanas programmas IP ietvaros ir šis NVO, iespors NVO kapacitātes stiprināšanas programma ar 199 000. Jāsaka, ka iespora šobrīd dzīvo līdz 500 000 Latvijas valsts piedrīgoļi, ir daudz dažādas organizācijas, šis finansējuma apjoms noteikti ir nepietiekams, lai stiprināt šo kapacitāti, un visas iespors organizācijas iepriekšējās sapulcēs ir runājuši par to. Iespējams, konsultējos padomus kontekstā par to, ka ir ārkārtīgi augsti asimilācijas riski tieši Latvijas diasporā ārvalstīs, tik to parāda arī dati. Esošais finansējums ar 199 000 ir vairāk kā nepietiekams, lai stiprinātu šīs organizācijas, kas šos asimilācijas draudus mazina. Tāpēc man jāsaka, ka diemžēl šajā jomā nožēl par to, ka šajās iespējas organizācijām kā tādām finansējumā apjoms ir nepietiekams, mēs redzam zem piedalīšanos, zem līdzdalību kā rezultātu no tā un tālāku attālināšanos. Līdz ar to jāsaka, ka es nezinu, kāds būs tālākais budžetpastiprināšanas process, bet noteikti iespējas organizācija, esot pieejamais finansējums, bija atbalsts ziņā, ir vairāk kā nepietiekams, ņemot vairāk to kopējo mērķu grupas apjomu. Līdz ar to es vēlos vienkārši šeit izteikt pašu par potenciālo finansējumu trūkumu. Divi sevišķi divām šiem programmām, kas minēja.
Jā, ieskicējot procesu, šīs trīs reemigrācijas programmas ir vienā budžeta programma, attiecīgi viņas savā starpā ir iespējams precizēt. Izņēmums šajā gadā ir latviešu valodas apmācību, kuru drīkst palielināt, bet nedrīkst samazināt, jo tas ir 19. Gadā apstiprināts prioritārais pasākums. Savukārt par finansējumu palielinājumu budžetā ir mehānisms prioritārie pasākumi. Šī ir šī budžeta attīstības daļa, kuras ietvaros ir iespējams kādu no programmām attīstīt, palielināt. Šajā gadā, apstiprinot prioritāros pasākumus, mums bija izvirzītas citas prioritātes, kas bija demogrāfija, saliedēta sabiedrība, bet remigrācija nebija. Bet mums ir iespēja attīstīt šo jautājumu uz nākamajiem prioritāriem pasākumiem, kas ir orientējuši līdz nākamā gada maijam, jūnijam, tad sagatavot kvalitatīvu pieprasījumu, jo tas tiek atbalstīts fonda padomē.
Es vēlētu uzsvērt, ka diasporas politika nevar tik skatīt atsevišķi no demogrāfijas politikas, jo tāpēc, ka faktiski remigrācija ir viens no galvenajiem depopulācijas iemesliem Latvijā paralēli zemniem dzimstības apjomam. Līdz ar to, faktiski diasporas un remigrācijas politika ir tieši ar demogrāfijas problēmu risināšanas sastāvdaļa, kā rezultātā es teiktu, ka tas ir daļa no tā visa procesa. Tas ir arī iemesls, ko ļoti daudz diasporas organizācijas strādā, kāpēc tieši strādā pie šīm remigrācijas jautājumiem.
Paldies, Imant.
Jā, un tieši tāpēc arī savu laiku PAPS programma, kas tika uzsākta varam ministrijā un kas tūkojas palīdz atgriezties pašas sētā, arī bija viena no sastāvdaļām tieši šīs demogrāfiskās situācijas uzlabošanai. Un jāsaka, ka manuprāt labākais veids, kā šīs visām programmām darboties būtu šo programmu arī pārcelt ar visu finansējumu. Finansējums tur bija vairāk kā 500 000, ko arī savu laiku man ar saviem kolēģiem izdevās panākt ielikt bāzē. Un es zinu, ka tur finansējums kaut kādā veidā ministrijā tomēr ir mazināts, arī mazināts ir dažādi veidi atbalsti, kas tika grantu veidā iepriekš sniegti uzņēmējiem, kur atgriežas, latviešu ģimenes atgriežas atpakaļ, lai šeit varētu savu uzņēmumu pārcelt, attīstīt. Tas būtu labākais veids, un vēl noteikti mums būtu iespējas ģimeņu atbalsta programmās padomāt, kā mēs varam to vektoru virzīt uz diasporu, bet tieši ar domu, ka jā, ģimenēm atgriezties Latvijā. Tā kā noteikti padomāsim, kā mēs varam tajās programmās ko labu darīt, bet tas nebūs tieši tā var teikt, diasporas atbalstam tur, bet vairāk tā kā remigrācijas veicināšanai. Bet kā jau šeit izskanēja, vēl padarbosimies, lai varbūt latviešu valodas apgūvēju mēs vēl dabūtu papildus līdzekļus. Nu, es pieļauju, ka Saimā varētu arī mēģināt dabūt vēl kādu atbalstu, varbūt nelielā apmērā, bet arī 100 tūkstoši būtu jau pienācīgi tiksim, šim programām. Tā kā nesakām vēl, ka tas ir beidzies, kā jau izklāstīja, ka šis ir tikai pirmais drafts, apstiprinātais ministra kabinetā bāze, par pārējo vēl varam pacīnīties, jautājums, protams, kas tur izdosies, tas cits stāsts, ja, bet varam vismaz mēģināt.
Jā, paldies, Imant, es absolūti piekrītu tam, ko teica Miks, un jo tā ir viena lieta, kura nav pietiekama atbalstīta. Es arī raugos optimistiski līdzīgi kā Imants uz mūsu atlikušām iespējām vēl šī gada ietvaros, un ja Miks vaicāja, kura varētu būt tā ministrija, es droši vien nojaušu, kura tā varētu būt, ja mēs runājam par diasporu. Tā kā es domāju, ka mūs visas iespējas nav vēl izsmeltas, un ar cerīgu skatu nākotnē, domājot, es domāju, ka ir vēl, es redzu vēl cerības arī kaut ko uzlabot arī šī gada budžetā šī kontekstā, varbūt ne milzīgas uzlabojumus, bet vismaz kā signāli, ja, cik ļoti mums šī joma ir svarīga, ka mēs to, ko saka Miks, esam sadzirdējuši un mēs par to esam gatavi cīnīties viskopā. Tas būtu mans komentārs. Vai vēl kādi būtu komentāri par šo?
Tad priekšlikums lēmumam attiecīgi pieņemt zināšanas pirmā posma finansējuma izmaiņas un un fondam gatavot informāciju pēc budžeta likuma apstiprināšanas un arī ieskatsējumu turpmāko kārtību, kas saglabājas arī divos etapos.
Jā, kolēģi, tātad šis ir priekšlikums lēmumam ar visu arī secību turpmākajām darbībām attiecībā par budžetu. Kurš lūdzu balsot par?
Es tāpēc, ka mēs varam pievienot to, ko mēs parunājām, ka tur mēs arī sakam par fonds vēlas, ka mēs cīnām par
lēmumā, es domāju, ka tam nebūtu īstā vieta. Jā, mums protokols faktiski jau tas...
Jo tas veids, kā padome, kā institūcija var vērsties pie papildus finansējuma ir šie prioritārie pasākumi, kas šogad jau bija. Otrs posms ir, kā ministra kabineta pārstāvji, kā valdības pārstāvji var iesaistīties, kas jau faktiski sanāk ārpus fonda, bet tajā pašā laikā saglabājot šo interesi par sabiedrības integrācijas
tēmu. Tie protokols ir tā vieta, caur kuru mēs varam turēt pie vārda.
Jā, un es arī nezinu, ko mans Filmbergs devējs saka par to. Es neesmu konsultējies, es varu tikai nevienu
kas ir, jā.
Jā, labi, kolēģi, esam gatavi balsot par šo budžetu šādā formātā, par turpmākām darbībām, kā tas aprakstīts.
Viss izskatās par.
Viss izskatās.
Jā, kolēģis atvainojas, man ir jādodas. Projām es ietveru robežās būšu atālināti, bet nākošos jautājumus, es visus jautājumus, kuros bija sagatavot lēmumu projektu, esmu par viņiem. Tā kā man balss, ja es pat atslēžu ar kādā brīdī, tad es tos, kas bija sagatavot, nācūtīt, tur bija konkrēti lēmumi, tur es visus atbalstu.
Paldies!
Paldies! Veiksim darbūt!
Paldies, un mēs savukārt virzāmies pie tiem skatības nākamā punkta, pie 4. punkta lūdzu reidā atkal vārds jums.
Pēc jaunās darba kārtības par e-sabiedrības informēšanu par NGO Covid.
Jā.
Tātad, jā, konkurs, kurš tika finansējums mums tika piešķirts no līdzekļiem nepredzētiem gadījumiem, un mēs šeit pat apstinājām gan nolikumu, gan vērtēšanas komisiju, un tika saņemti 22 pieteikumi, biedrības varēja iesniegt un šobrīd, kā redzams arī lēmumā, virzīja apstiprināšanai, tātad bija vērtēšanas komisija, kur bija mums gan veselības ministrijas SPKC, veselības dienesta pārstāvji, jā, un arī novērotāju šeit klātesoši. Un te tiek lēmts par 11 projektu virzīšanu tālāk, te vienkārši jau Mikam iepriekš bija jautājums arī par to finansējumu apjomu, tad šeit ir piesim arī situācija, kur pieejamais finansējums kopumā ir 390 tūkstošiem, bet šiem te 11 projektiem 309 tūkstoši. Ja? Nu, jo bija projektiem jāsasniedz vismaz minimālais punktu skaits, kas ir 15 punkti. Nu, tā netiek piešķirts tikai tādēļ, ka ir finansējums. Finansējums palikt pāri šajā programmā. 11 projekti apstiprināmi par manas pieminēto jau summu 309 tūkstoši. 8 projekti vērtēšanas komisijā tika lēmti kā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un 3 kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Konkrētie projekti ir redzami šobrīd uz ekrāna, jums arī tika nosūtīti, kur ir plašāk šie te apraksti un vērtēšanas komisijas argumentu gaita arī šajā vērtēšanas ziņojumā, kas jums tika nosūtīts. Paldies, aicinu apstiprināt uz ekrāna redzamos projektus.
Paldies, jautājumi, diskusijas?
Man ir tikai komentārs, pat cik es piedalījos kā novērotājs visā šajā vērtēšanas procesā, man bija iespēja izsakot lēmu pieņemšanas gaitā, es gribu izteikt cieņu komplimentu par šo procesu, jo viss bija ļoti korekti, ļoti izsvērti pārdomāti. Dažos jautājumos iespējams būtu bijis skarbāks, ja, bet galva rezultāts, protams, ir ļoti respektējams, un ja tā nauda arī paliek pāri, tad tas ir pat labāk nekā apstiprināt to, kas nāca kā nākošie neapstiprinātie, tā kā viss bija. Proces ļoti
korekts. Es gribēju jautāt, nav jājautāt. Tāda doma, jo mēs tā kā piegūtām, kad ir novērotājs.
Jā, un īstenībā, nu jā, es tā kā nepiedalījot diskusijā, es tā kā klausījos to lēmu viņušu procesu.
Jā, paldies. Vēl jautājumi, komentāri. Miks,
mēs arī jums atsīlētam par tiem trīs jautājumiem, kuros bija plānojis kaut ko teikt, un šis ir pēdējais. Faktiski arī nu, paldies par Andriem par ieskatu šajā vērtēšanas procesā un par to pārstu, par to, ka tādēļ šis finansējums netiek izlietot šeit, ja es gribēju varbūt priekšdienām kā priekšlikumu vērtēšanas komisija attiecībā uz diviem projektiem nebija vienbalsīgi. Tur bija laikam divi lēmumi, cik smotot pēc tā vērtēšanas ziņojuma, kuru cilvēki arī atturējās. Un tas ir gadījumos par diviem pieteikumiem, kur faktiski gan tikko ir zem šī tās liekšņa, sustējām, ka varbūt pieteikuma kvalitāte iespējams ir problemātiski. Tomēr šādos gadījumos nebūtu vērtīgi skatīties, kādā veidā šos te pieteikumus, kas ir tik ļoti tuvu apstiprināšanai, 0,5 punktu attālumā no apstiprināšanas, šī te Latvijas tirgotāja pamēra, un tad 1 punktu attālumā tā vīriešu pacientu viedība. Vai šādos gadījumos šie pieteikumi tiešām ir labas kvalitātes? Nu, es nerunāju konkrēt par šo, bet vai nebūtu iespējams tomēr sniegt atbalstu šiem pieteikumiem, lai viņi nonāktu izpildīt šos kvalitātes prasības sevišķi gadījumos, ja, piemēram, pieejamais finansējums paliek pāri un viņi ir tik tūšai kvalifikācijai. Šis ir vienkārši priekšdienā, varbūt tas ir kaut kas, kas ir nolikumās iestrādājums vai kaut kā savādā, tomēr, ja paliek finansējums pāri un ir pieteikumi, kuriem ir nepieciešams vienkārši pilnveidoties noteiktu sasniegšanā, es domāju, ka tas būtu tikai būtiski, sirds nāk pretī un palīdz šādiem pieteikumiem, lai viņi izpildītu šīs kvalitātes prasības.
Es varbūt varu palūgt projektu konkursu nodeļas uzraudzības vadītāju nokomentēt, jo vispār jau es saprotu, pat cik mēs apstiprinam 100% pieprasīto finansējumu, mēs mēdzam apstiprināt viņus ar nosacījumiem, tad, kad ir kaut kādas nepilnības, nu, piemēram, kļūda budžetā vai kaut kā savādāk, tad mēs apstiprinam ar nosacījumiem, pirms līgumas slēgšanas aicinām precizēt biedrības, tā kā tās, kas tiek apstiprināts, viņām arī ir vēl kaut kas, kas ir papildināms, bet varbūt, Santa, tu var par tiem diviem
sniegt informāciju. Varu uzreiz nokomentēt to, ka viņiem bija pat vēl zemāki punktu skaits. Un bija atsevišķās vietās, kur vērtēšanas komisija lēma par būtiskām atšķirībām, un tad sanāca drusciņi mums pacelt, tāpēc, kad atrada pamatojumus un argumentus, kāpēc būtu piešķirams konkrēts punktu skaits. Bet konceptuāli no tā, ko sniedza gan eksperti, gan arī vērtēšanas komisija, tie pieteikumi, kas tiešām nesasniedz minimālo punktu skaitu, nu, tur arī ar nosacījumu noteikumiem viņi tik un tā nebūtu atbilstoši. Šīs programmas mērķi
tālākai
virsītā.
Paldies. Imants arī
pēc. Man pārliecināja mūsu kolēģis sacītais, ka viņš savā vērtējumā būtu vēl skarbāks. Tas nozīmē, ka iespējams kāds, kurš šeit tiek apstiprināts, būtu saņems mazāk, vai tas, kuram it kā pūkspunkts tikai pietrūkst, viņam pietrūk daudz vairāk. Tā kā jau tas process ir bijis maksimāli labvēlīgs, tad, manuprāt, mums pašiem tagad teikt, ka vēl palaižam to latiņu, vēl zemāk būtu vienkārši nekorekti, un tas arī nebūtu labs precedents, manuprāt.
Paldies, paldies. Paldies, bet es piekrītu vispār idejai, kā ja ir projekti, kuri ir salīdzinoši, kur redzēt potenciāls, kur ir, ka varbūt mums ir ar laiku jāattīst variants, kur ir iespēja, ja paliek budžets šādiem projektiem palīdzēt, mums Eiropā tā iesmēst tiek praksa, ja tu iesniedz koncept nav, tur pēc tam sniegts atbalsts, lai tu tiešām virzītos mērķi, kas ir paredzēts programmā. Nu, pēc būtības, tā kā ir tāda praksa īpaši pilsoniskās sabiedrības projektos. Un varbūt tas ir kaut kas, ko ir jādomā, vai ir kaut kāds programmas, kur tas būtu jādara.
Paldies. Droši vien es arī izteikšu savu komentāru, atkal, ka man sanāk ar pievienoties. Mika domām par to, ka uz priekšdienām vajadzētu kaut kā tā, un es arī savu laiku esmu izteicis savu vēstījumu, kā vajadzētu uz priekšdienām, un tās priekšdienas vienalga ir pienākušas, un atkal mēs esam pie tās pašas situācijas, proti, es nezinu, kā to izdarīt, un kā precīzi tādī nolikumā izdarīt tās izmaiņas, bet situācija, ka vērtējot projekts starpība ir puspunkts, man šķiet nav laba situācija, vajadzētu kaut kādā veidā tos vērtēšanas kritērijas nolikums un tā, lai arī ļoti salīdzinoši līdzīgiem projektiem, tomēr tā punkta atšķirība būtu lielāka, nezinu, kā to izdarīt, jā, bet tas vienmēr izvērsīs diskusijas, šī puspunkta atšķirība, tas vienmēr būs diskusijas un neapmierināti. Un
ja kura būs šīs diskusijas, ja tad kā gribat novi?
Nu, varbūt, ka tas nav praktiski atrisināms, jā, bet no tas, ko es arī par priekšdienām domāju, varbūt, ka Mikam ir ideja un būs ideja, kā uz priekšdienā to risināt, lai nebūtu šī puspunkta starpība, bet, nu, jā, tas tiešām uz priekšdienām.
Jā, bet robežu šķirtni būs vienmēr, to mēs redzam arī apstiprinot projektu, tad, kad mums iet pāri pieprasījums finansējuma apjomam, jā, un tur pat ir 0,0, jā, mēdz būt atšķirības, nu tad, ko mēs tur varam darīt, nu, īsti neko, bet tas, kam es arī pilnīgi piekrītu, ka vajadzētu būt iespēja, bet es biju sapratis, ka tā tas pastāv, ja redz, ka ir kaut kāda nepilnība, tad arī komisija var prasīt, lai precizē. Tas nozīmē, ka, nu, maskat sabiedrības integrācijas fonds jau šobrīd sniedz konsultācijas par to, kā labāk nu, šo pieteikumu, kā precīzāk aprakstīt, tad jau notiek šis atbalsts tiek sniegts, bet arī vēl konkursa gaitā ir iespēja. Tā kā robežu šķirtnēm mēs no viņas neizbēgsim. Ja mēs paši, nu, teiksim, viņu iezīmēsim tādu nosacītu, nu, tad man liekas būs problēmas. Bet tas, kad ir jābūt iespējai, redzot, ka labs projekts, bet varbūt kaut kādas nepilnības viņas palīdzēt novērst, manuprāt, tas ir diezgan pašsaprotami.
Paldies, Mikla, jums arī pirmšķietami tā ir piekrītat, ka to robežu šķirtni padarīt mazliet plašāk un izvairīties no tā 0,5 vai 0,25 punktu starpības nav praktiskā dzīvē iespējams. Ja varbūt jums ir kāda recepte.
Jā, nu, es piekrītu šajā varbūt konkrētajā gadījumā atsevišķi uzticoties Andra minētajiem apstākļiem, kad varbūt tiešām ir jau mēģinājumi to darīt un varbūt tiešām nebija šis kvalitātes projekts, bet galvenokārt, nu, es domāju, ka tas ir jautājums par to, cik ir iespējas vērtēšanas komisijai būt elastīgai attiecībā, piemēram, arī tur, mērķi atbalsta programmā, mēs skaidri redzam, ka ir noteikti apakškurs, kur ir lielāka pieprasījums finansējuma, un tad ir cits, kurās ir mazāka pieprasījums, nu, attiecībā uz to, vai tur ir iespējams kaut kāds pārdals attiecībās finansējuma, ja ir ārkārtīgi liela pieprasījums, piemēram, un citās apakšu programmās mazāk, bet šajā gadījumā, nu jā, tas ir jautājums, ka kaut kādā veidā virzīties uz klientiem draudzīgāku draudzīgāku procesu, jo skaidrs, ka ir nevalstiskās organizācijas, kas iespējams dara lielas lietas, bet viņi varbūt nav tik labi, lai šīs lietas aprakstītu, jo pēc varbūt ir maz pieredze attiecībā uz projektu rakstīšanu, tās ir jaunas organizācijas, tad katrs šis finansējuma apjoms, kas iet šajā organizācijā, tā ir jauna papildus dzīvība, tajā organizācijā tālāk domājoties, attīstīties un vērtējot, es saprotu, ka vērtēšanas komisija, diemžēl, nav citu veidu, kā skatīties tikai pēc objektīvu dokumentu, kas tiek iesniegti, bet konsultatīvie mehānismi varbūt ir kaut kādā veidā attīstāmi, sakot, ka nolikumā ir iespēja, vēl, nezinu, jau šobrīd ir papildus informācijas sniegšanas process periods, varbūt šī perioda ietvaros var papildus teikt, varbūt ir nepieciešams pilnveidot kaut kāds konkrētas attiecības, tas varētu būt viens veids. Iespējams, varētu ne tikai iesniegt papildus dokumentus, bet aprakstīt kaut kādu
noteikumu. Viens komentārs.
Sadarbs daudz labāk izpildīt kritēriju.
Viens komentārs par to pārdalu, mēs jau to daram tajā brīdī, ka mums ir paralēli iet kaut kādas programmas, kur vienā, piemēram, paliek pāri, bet otrā pietrūkst, tad mums jau ir iestrādāts gan mediju atbalstu fondā, gan NVO fondā, šāda sistēma ir.
Jā, nu es to sadzirdēju, ka droši vien, ka es esmu pārāk optimistisks savās ilūzijās un ka droši vien nebūs lielas atšķirības vai projekti viens otram zaudē ar 0,5 punktiem vai arī otrādi vienam būs 1426 un otram 1427 punktu, laikam no tā diži nekas nemainīsies. Visi šo tēmu noņem, Sanda lūdzu vārds tev.
Es tikai gribētu piebilst, ka nebūs tās robežas, nebūs ideālās opcijas, ja? Un es runāju vispār par iepirkumiem kā tādiem, ja mēs skatāmies, tev ir šīs kaut kādas prasības, un es būšu varbūt skarbs, bet ja tu pat nespēji aizpildīt to, kas tur ir minimālais prasīts, varbūt tu neesi gatavs tajā brīdī tomēr to darīt, ja? Jo, nu, piedodiet, tā notiek visās jomās praktiski, ja? Kad visi kādreiz sāk, un tu tur izpriet to mežu, kamēr tu iemācies, un jo prasīt, ka tagad vēl nu, iepircēju pusē jūsu vietā vēl sāks tagad nu, dokumentus tur, nu, būs pašiem arī jādara skarbi, bet kapitālis mums ir.
Paldies, Sandi, lasot sekretariāta darbinieču sejas izteiksmes, es saprotu, ka viņas ar to ir saskārušās.
Varbūt no mazais komentārs, ko es arī atklausīju. Es nezinu, vai tas ir noformējums vai noformējums. Daži no tiem projektiem, es kāpēc biju skarbāks, es viņus pat neievu, ka atbalstāmos, jo es sapratu, ka tie cilvēki ir uz robežas, lai saprastu, par ko vispār ir runa. Ja? Nu, viņi bija uz robežas, ja? bet ir cerība, ka viņi varētu tā kā pielāgoties un līdz ar to arī viņi tika apsakināt. Bet tie punkti, man patika arī tādā diskusijā, tā punktu loģika jau arī nebija tā, ka viņš var būt maksimālos punktus kaut kādos citās kategorijās, ja? Bet pašā projekta idejā viņš varbūt kaut kur pietrūkst, tajā, ka šim bija nozīme, šeit diskusijā bija nozīme tam, vai viņš pār saprot, ko viņš dara, kāpēc viņš dara, kā viņš dara jaunus. Un tie pārējie punkti, vai viņam ir bijusi pieredze un tā tālāk, protams, ir svarīgi, bet viņi nebija primārie visā šajā stāstā. Iespējams, ka mums kaut kā
iespēja. Kaut kur var arī Latvijā atrast iespēju, kur tās ir kaut gan tos projektus var nosacīt, iemācīties, rakstīt, gan tā sakot, mēģināt darīt droši. Man liekas, ka publiski finansēja, tas ir iespējams.
Tur deva iespējas.
Nē, nu es pēdējo komentāru varbūt gribu pateikt, lai neizstās tā, ka mēs esam, ka mēs gribam, kā es saku, apdalīt NVO. Mēs tiešām esam izstrādājuši šo te proaktīvo sistēmu, ka mēs konsultējam, skaidrojam, mums ir arī bija tikšanās, pirms tam mēs piesaistījām vakcinācijas biroju, kas nu, palīdzēja NVO saprast, uz ko viņiem fokusēties, bet otra puse ir, es gribu teikt arī, nu kā saka, mēs tomēr esam valsts pārvalde un mums ir jāsadala šis finansējums kvalitatīvi un otrs risks ir par to, ka mums pārmet, ka valsts finansējums tiek dalīts nekvalitatīviem projektiem, kas nesasniedz mērķi un kas nav pietiekami labi un tā minimālā latiņa, nu jā, vienalga vai tas ir 0,5 vai 3 punkti, nu viņa savā ziņā ir noteikti tāds pēdējais pieļaujamais kvalitātes līmenis, kur nu, šito vēl var, bet nu zem tā jau vairs nav, nu, kā saku, ārsti.
Tas palā budžeta arī esi
Man vēl vien piebildu pie protokola. Jums ir vēl viens projekts, kurš realizējās tikai bez valsts finansējuma. Es konstitutīvās atskaits iesniegšu, mēs realizējams 2000 mērķi grupi jau ir procesā, mēs jau individuāli runājam un strādājam, bet es speciāli nepieteicos, vienkārši to nebūtu.
Jā, superīgi.
Labkolēji, mums ir bijušas plaša diskusija, aicināt apstiprināt šos rezultātus un balsojot es pirms tātad par šiem 11 apstiprinātajiem projektiem.
Vispār, nu, Andris Ķieniņš mums ir vēl? Andri, tu balso, nebalso?
Andris Čipar.
Pareizi, jā, ok, tad viss.
Jā, es esmu pārējā, paldies.
Jā.
Paldies, tad seko 8, kas ir neatbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Lūdzu, kurš par?
Tad visi par, tad Andri arī ieskaitam kā par.
Un visbeidzot 3, kas ir neatbilstoši atbilstības vērtēšanas kritērijiem.
Par, visi par, paldies.
Visi, paldies, par.
Man bija jāapturās no Latvijas pilsonskās lēmas lēmumu, jo mēs vietojam organizāciju.
Jā, lūdzu, piefiksēt protokolā.
Mēs
arī.
Jā,
jā.
Tad ar vēlreiz piefiksējam protokolā interesu konfliktus.
Mēs nebīstam.
Par šito runājot beigās visi, vai obos biedra organizācijas mums nesanāks 7 mūs. Ne, tagad sanāk laikam, vai ne?
Bet tas būtu dīvaini, iedomājieties, tiešām mēs vispār sanāk, ja pēkšņi būtu visas NVO pārstāvi būtu pilsoniskā aliansē, mēs nevarētu pieņemt lēmumu. Un kas ir tas par interešu konfliktu? Tātaču ir komisija ir pieņēmusi lēmumu. Nu, nezinu, par to jāpadomā. Nu, mēs varam nonākt vienkārši absurdā situācijā.
Tā var gadīties, jā.
Mēs neesam kādā izpildu institūcijā pieļaut, un var padomāt,
mēs arī, ne, mēs
neesam kādā vietībā.
Mēs varbūt varam noprecizēt, vai tad, ja nav izpildu institūcijā, vai tas
Es atdomāju, ka to vajag
Cikā, precizēt. Mēs ņemsim šo vērā, jā. Mēs noskaidrosim, ja jūs neesat lēmē institūcijās, vai tas un ja būs ok, tad mēs paziņosim.
Labi, ja kurā gadījumā tas ir ieprotokolēts, un ja kurā gadījumā mēs esam apsakinājuši ar balsu vairākumu, un tad skatāmies, vai kā tur ir. Labi, kolēģi, jautājums atrasināt sēm pie nākamā dienas kārtības jautājuma par vērtēšanas komisijas sastāviem. Lūdzu.
Jā, kolēģi, šeit uz ekrāna ir redzami vairāki konkursi, kopā 3 konkursi, kurus mēs esam izsludinājuši, un vai, piemēram, vakar NVO fondā noslēdzās pieteikumu iesniegšana, vai arī citos konkursos tuliņ noslēgsies, un mēs esam iepriekšējos padomus lēmumos nolēmuši, no kādām institūcijām jābūt pārstāvētiem šajās vērtēšanas komisijās pārstāvjiem, un esam saņēmuši deleģējumus no konkrēto institūciju pārstāvjiem. Tādēļ aicinu secīgi apstiprināt sākumā ekrānā, tātad viņi ir deleģējuši gan balstiesīgos locekļus, gan komisijas locekļu aizvietotājus, un mēs sākam ar programmu NVO fonds, kuru jau pieminēju, un apstiprināt vērtēšanas komisiju šādā ekrānā redzamā sastāvā.
Lūdzu, kolēģi, kurš balsot par?
Par, vispār.
Paldies.
Nākošais mums ir atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm, arī ir konkurss aktīvs un ir saņemti deleģējumi un aicinu arī parādīt uz ekrāna, bet nu, jums arī tika nosūtīti šis te sastāvs, kur jūs redzat šobrīd gan vērtēšanas komisijas balstiesīgie loceņi, gan aizvietotāji. Aicinu atbalstīt komisijas personāla sastāvu šādā sastāvā.
Mika?
Visi par, paldies.
Un visbeidzot trešais mums svarīgs un aktuāls konkurss šobrīd ir ģimenē draudzīga pašvaldība ietvaros šīm te ģimenē draudzīgas vides veidošana nevaldības organizācijām konkurss, kur arī saņemti deleģēti pārstāvi. Tieši tas pats lūdzu.
Mīt. Paldies. Vispār.
Vajadzētu būt 3 konkursiem kopumā, jā? Ja? Jā. Paldies.
Labi, kolēģi, paldies. Ar šo esam tikuši galā. Mums darba kārtības nākamais punkts. Tātad padomus priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Lūdzu. Vai ir kādu priekšsakumu?
Jā. Sandra Zinies.
Jā. Tātad sabiedrības integrācijas fonda nolikums paredz tikai fonda padomē priekšsēdētāju, bet arī priekšsēdētāju vietnieku. Un priekšsēdētāju vietnieku no sava vidus fonda padomē ievēl. Fonda padomes sēdē atklāti balsojot uz 5 gadiem, tāpat kā padomes priekšsēdētāja. Priekšsēdētāja vietnieka kandidatūra izraugās padomes priekšsēdētājs. Un viņa pilnvaras stājas spēkā arī ar ievēlēšanas brīdi. Tad es varbūt aicināšu padomus priekšsēdētā iepazīstināt ar izraudzīto kandidātu. Un ja tā tad atbalstot. Jā, ja mums ir izraudzīts.
Paldies, tad es labprāt piedāvātu apspriešanai, balsošanai bezinkumu.
Kāds pārsteigums, vai?
Kolēģi, kāds vēlas izteikties?
Kas mainījās par pagājušās reizes, mēs būtu toreiz nobalsojuši, viss tas pats būtu.
Kā vajadzēja pārdomu?
Kādi mani arī jums
īpaši? Vajadzēja pārdomu?
Kā aizvēja? Es jau atbalstīju jau toreiz.
Jā.
Jā. Nu, droši vien, ka jā, tas bija nepieciešams, bija tiešām šīs konsultācijas, bija sarunas, bija kolēģi uzticēšanās vai mazāk uzticēšanās, un ņemot vērā apsvērumus, kas izskanē, tad es esmu gatavs būt.
kas bija jāapsola imantā?
Mums nebija konsultācijas.
Mums nebija.
Privāts, ko teikt.
Konsultācijas ir vairāk panītami NBO pusēm, mums tā apmaiņas.
Tieši tā, logiskais lēmums bija tāds, ka vietnieks ir no NVO puses, nu, tad NVO faktiski
jā, ir izvirši. Jā, tas nemainījās, būt atvērēs naudas.
Šīs divas minūtes turēs.
Mums ir tā, ka viss skaidrs, tā galvenie uzdevumi, jā, tas ir droši, ka tas ir atsiešs.
Kolēģi, tās divas minūtes toreiz vai šoreiz neko mums dīši nav izšķīruši, es aicinu.
Tieši tā, tas, kas bija starp viņā, bija izšķīruši, ka to jau es
nezinu. Es nevienu
zinātu. Andris, laiks, tam ir atslēdzies.
Jūs trīs par sevi balsot.
Mēs esam piekrītas.
Ok, tad visi par...
Paldies, apsveicu.
Paldies.
Apsveicu.
Un virzāmies tālāk mūsu dienas kārtības noslēdzošais jautājums. Tātad... dažādas interešu konflikta situācijas.
Jā, par šo ziņošu es, jo tās ir manas interešu konflikta situācijas. Es gribu informēt padomu par to, ka faktiski šeit ir minētas četras organizācijas, kurās es kaut kādā veidā esmu, nu tad sanāk studija interesēta vai ne, līdz šim es sev biju atstatījusi no lēmuma pieņemšanas konkrēto organizāciju kontekstā, bet mums tikko bija mācības par interešu konflikta novēršanas pareizu pieeju, un mēs sapratām, ka tomēr labāk būtu, ja tā būtu padoma kā augstāka lēmē institūcija, kas lēmtu par to, ka es atstatu sevi no šiem lēmumiem un nododu, vai jūs tad nodotu pienākumu manam vietniekam turpmāk visus lēmumus, kas ar šīm organizācijām ir saistītas, pieņemt viņam. Faktiski jau, ja mēs runājam par tādu tehnisko pusi, tad vērtēšanas procesā, jau kā jūs redzat, es neesmu iesaistīta, tur ir neatkarīgas komisijas, lēmuma apstiprināšanā arī es neesmu iesaistīta, jo tur esat iesaistīti jūs, bet līguma slēgšanā vai, nu, teiksim, ja kāda no šīm organizācijām pārkāptu kaut kādus noteikumus vai kaut ko, tad gan es būtu iesaistīta, un šajā situācijā tas nebūtu pieļaujams. Tā kā priekšlikums ir... pieņemt šos te lēmumus, ka turpmāk ar šīm organizācijām es lēmumus nepieņem, bet pieņem Reins Lasmans un turpmāk rīkojās viņš.
Kolēģi, diskusija, jautājumi?
Ļoti forši redzēt šādu priekšlikumu.
Balsojums, līdz kurš par?
Miku mēs neredzam.
Ir
par.
Jā,
jā.
Tad precīzi nebūtu jāraksta, nevis uzdodu, bet uzdod, jo lēmums ir no padomas, nevis uzdod. Es uzdodu, jā, jā. Bet mēs uzdodam, notiecīgi uzdod.
Jā, jā, jā. Rīkojuma kontekstā saprotu, ka padomas priekšsēdētājs parakstīs, tad viņš ir tas, kas uzdod.
Tieši tā.
Jā, jā.
Paldies, kolēģi.
Pie dažādi. Es sākumu divas lietas saistībā ar budžetu. Viens, es aicinātu fonda sekretāru paskatīties, kas notiks visās programmās, kur varētu būt kaut kāda vēl pārpalikuma. Un vai mēs vēl varam gada beigās, tieksim, novembrī kaut ko vērtējot par naudām, kas ir palikušas, varbūt likt lietā kādiem citiem projektiem, citām programmām, kurās ir piedalīts. Es tikai izsaku...
Izpildes kontekstā,
ja? Jā, jo, ja paliks pāri nauda, nu kā, nu šī nauda, kā zināms, aizies vienkārši budžeta deficīta sekšanai, kas varbūt arī nav slikti, taču vienlaiks, ja mēs zinām, ka ir kaut kādas lietas, kuras mēs jau varam labi izdarīt, atbilstoši jau iepriekš pieņemtiem lēmumiem, paskatīties, kādas iespējas pastāv, vienkārši uz jau laicīgi sagatavot. Tas ir viens lūgums, nu, aicinājums, un otrs ir, varbūt ņemot vērā arī to, cik mēs par to esam runājuši, ka mums vajadzētu Savienības integrācijas fondam darboties kā, pēc fonda principa. Kā tā nauda, kas ir ieskaitīta no budžeta līdzekļiem, viņa nav obligāti jāizlietā šajā gadā. Tāpēc, ka tās programmas turpinās, tāpēc man būtu aicinājums izveidot tādu nelielu juristu darba grupu, piesaistot arī varbūt kādu no finanšu ministrijas un radīt juridisko bāzi un pamatojumu tam, kas mums būtu jādara, kādas normas jāmaina, lai sabiedrības integrācijas fonds tieši tāpat kā šobrīd tas ir autums, varētu tos līdzekļus, ko ieskaita nu, šajā budžeta kategorijā vai kādā atsevišķā. Tas ir risināms jautājums, varbūt ne visi, varbūt konkrētām programmām, bet atrast veidu, kā šo naudu, kuru novirst konkrētam mērķim, mēs esam izlietot arī nākamā gadā, lai nav šī te raustīšanās un pēc tam atkal papildus resursu meklēšana, kaut un tie paši resursi. Ja mēs par to jau esam runājuši konceptuāli, kā to gribam, autums to realizē, kā piemēram mājokļu programmā vai šito te, studiju kredītu, kreditēšanas programmā. Mēs varam ieskaitīt šogad, viņi var izlietot to nākamgad. Ideāli būtu šādi darboties fondam, jo fonds ir visi fondi normāli tā darbojas. Tad mans aicinājums būtu izveidot šādu darbu grupu un radīt normatīvo bāzi, lai attiecīgi pēc tam jau politiski mēs panāktu vienošanos, ka fonds šādi darbojas. Divi aicinājumi.
Paldies, jau atmārīm bija komentārs.
Jā. Liels paldies par jautājumu. Māris, paldies par finansēm atbildīgais. Nākamgad šāda iespēja mums būs jau. Daļēji šāda iespēja būs. Attiecīgi budžeta likumdošanā ir bijušas izmaiņas tieši ar šādu nolūku, lai minimizētu citās iestādēs, praktizēto, ka gada beigās kaut kāds spontāni haotisks iegādes. Likumdošanā ir veikts izmaiņas, bet ir dažādas atrunas. Un tas ir atkarīgs no tā, no resursa avota, no kurienes ņemam finansējumu. Fonda situācija ir tāda, ka mūsu resursu avots ir trīs finansējuma veidi. Viens ir, ka mēs finansējumu saņemam kā dotāciju, taisa no Finanšu ministrijas. Otrs ir ārvalstu projekti, attiecīgi mūsu pārtīgas paka projekts, dažādīgas projekts, divi jaunie projekti. Un trešais ir transferts no Kultūras ministrijas, kas ir...
Bet, kolēģi, mums nebija sagatavot šis jautājums. Es vienkārši aicinu tagad neveltīt tam uzmanību, noteikti informēt par to, kas jau ir izdarīts, jo mēs esam, ja mēs esam gājuši kādu solītu uz priekšu lieliski, tad varbūt, ko mēs vēlam darīt. Ne tāpēc, ka es gribēju aizņemt vēl kolēģu laiku, ka šī...
Garās runas īs, attiecīgi, ārvalsts finanšu palīdzību mēs varam pārcelt uz nākamo gadu. To, ko mēs saņemam tieši no finanšu ministrijas, mēs no nākamā gada varam pārcelt. Tas attiecas uz demogrāfijas programmām, latviešu valodu reemigrācijai, bet tas, kas ir transfers no kultūras ministrijas, to mēs nevaram pārcelt, jo šie budžeta elastības mehānismi likumdošanā neattiecas uz šādiem transferu maksājumiem. Mēs ar kultūras ministriju arī esam uzstākuši pārunas par to, lai NVO fondā reemigrācijas programmā šis finansējums tiktu nodots fondam kā dotācija, līdz ar to mēs varētu viņu novirzīt nākamajam gadam.
Un respektīvi, tas notiks uzreiz pēc šīs padomes sēdes.
Ļoti labi, tad sagatavojot informāciju tā, lai mēs zinām, ka mēs arī šo jautājumu esam atrisinājuši, ka gadiem ir bijusi liela problēma. Un ja vēl kaut kur kaut kas ir palicis, tad lai mēs to spējam līdz galam atrisināt.
Šis liekas, ka nedzirdē.
Jā, tas būtu tas aspekts, ir sevišķi, ka liela daļa konkursa noslēdz gada beigās, un līdz ar to tie beigu maksājumi, vai būs to visu summu, vai kaut ko mazāk, un ja ievilcis Covid, tad vēl jau vairāk tas ir mazāk prognozējumi. Tā kā,
jā, tad pats pratis par šo finansējumu vēl. Jā, visi paldies.
Kolēģi, vēl piesādēs dažādi? Tiešām nekā. Labi, tad agadījumā es saku paldies par darbu.
Paldies, mēs
lēdzam.
Paldies, mēs lēdzam. Mums
uzlaik šis laiks. Jā, katra mēneša pirmā piekdiena, 11.
Jā, visas. Viena, sapratīt, ka mēs. Pārmētā rašanās komisija arī starp.
ir
Pēc pusgadiem